θα διαβάσουμε δύο περικοπές, και αυτή η οποία είναι σχέση με το Τριώδιο και αυτή η οποία είναι σχέση με την εορτή των Γερεσεράκων Αμαρτύρων. Είπεν ο Κύριος, βλέπετε μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ ημί, και ο καιρός ίγκηκεν. Μίουν πορευθείτε ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και καταστασίας, μη πτωηθείτε, δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού και ευθέως το τέλος. Και έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης, και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία, ηχούσις θαλάσσης και σάλου, από ψυχών των ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας, των επερχομένων τη οικουμένη, εγάρ δυνάμεις των ουρανών σαρευθίσονται. Και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων εν εφέλη, μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Προσέχετε δε αυτής, μήποτε βαρυνθώσιν ημών εκαρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνης βιωτικές, και ευνίδιος εφημάς εμπιστή η μέρα εκείνη. Ως παγής γαρεπελεύσετε επί πάντα στους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε ούνεν παντί καιρό δεόμενοι, είναι καταξιωθείτε εκφυγήν, πάντα ταύτα τα μέλλοντα γίνεστε, και σταθείνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Σάββατον πρι της Κυριακής του Απόκριου. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 21. Ερχόμαστε τώρα των Δηγίων Τεσσαράκοντα. Εκ του κατά Μαθαίων, κεφάλαιον 20, στίχοι 1-16. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπου οικοδεσπότη, ώστις εξήλθεν άμα πρωί μισθώσταστε εργάτασες των αμπελών αυτού. Συμφωνήσας δε μετά των εργατών εκδιναρίου την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις των αμπελών αυτού, και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους εστώτα στην διαγορά αργούς, και εκείνης είπεν. Υπάει δε και εμείς στον αμπελώνα και ο εάν η δίκαιον δώσω ημίν. Οι δε απήλθον. Πάλιν εξερθών περί έκτην και ενά την ώραν επίησεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξερθών. Έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής. Τι όδε εστήκατε όλην την ημέραν αργή, λέγουσιν αυτό. Ότι ουδείς ημάς εμισθώσατο. Λέγει αυτής. Υπάγεται και εμείς στον αμπελώνα, και ο εάνι δίκαιον λείψεστε. Οψίας δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος τον αμπελώνα στο επιτρόπο αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσε αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρ την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται. Και έλαβαν και αυτοί ένα δυνάριον. Λαβώντες δε εγόγγισον κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες, ότι ούτι οι έσχατοι μίαν ώραν επίησαν. Και ίσως ημίν αυτούς επίησας, της βαστάσασι το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθείς είπεν ενή αυτό, ετέρε ου καδικώσε, ουχή δυναρίου συνεφώνη σάσμη, άρον το σών και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσχάτο δούνε ως και εσύ, ή ούκα ξεστήμη ποιήσε ο θέλω εν της εμείς, ή ο φθαλμός σου πονηρός εστίν, ότι εγώ αγαθός είμαι, ούτως έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Πολύ γαρισικλητή, ολίγη δε εκλεκτή. Θα αρχίσουμε από τα τελευταία αυτά λόγια της Ευαγγελικής Περικοπής της Αναγενοσκομένης στην Ορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα. Διότι σε αυτήν την περικοπή υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε εκ παραλλήλου προς την παραβολή του ασώτου Υιού εν σχέση με το δεύτερο Υιό. Όχι αυτός ο οποίος έλαβε την ουσία του, την περιουσία του, το μέρος της περιουσίας που αναλογούσε κατά την παραβολή σε αυτόν και έφυγε, αλλά αυτό που παρέμεινε τελικά μαζί με τον πατέρα. Αυτό που παρέμεινε τελικά μαζί με τον πατέρα, σύμφωνα με την εικόνα που ο Χριστός δίδει σε αυτόν μέσω της παραβολής, δεν είχε καταλάβει ποιος είναι ο πατέρας. Παρά το ότι είχε μείνει μαζί του, όμως δεν είχε αποκτήσει τα σπλάχνα τα πατρικά, αυτή τη συγχωρητικότητα, αυτή την αγάπη, αυτή την πραότητα, αυτή την ταπεινοφροσύνη. Διότι αν ο πατέρας είχε εγωισμό, θα ήταν θυγμένος. Αν ο πατέρας είχε εγωισμό, επιστρέφοντας το παιδί, θα του έλεγε, ξέρεις τι μου έκανες εμένα, ξέρεις πως τη φαρμάκια με πότισες, τι συμπεριφορά ήταν αυτή. Λοιπόν, έχεις να πάθεις αυτό και αυτό. Εντάξει, σε δέχομαι, αλλά πρέπει τώρα να πληρώσεις. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό είναι και το πνεύμα του παπισμού. Μέσα σε ένα τέτοιο πνεύμα δικαιωματισμού έχουν εμποτίσει και τη θρησκεία, έτσι όπως κατάλαβαν τη χριστιανική διδασκαλία του Ευαγγέλιον. Γι' αυτό και έτσι θέλω να παρουσιάσω τη Σταύρωση του Χριστού ως την τιμωρία που υφίσταται ο Χριστός στη θέση του ανθρωπίνου γένους για να εξηλαιώσει την οργή του Θεού Πατέρα. Για να ικανοποιήσει τον οργισμένο Θεό Πατέρα, γι' αυτό νομίζουν ότι ο Χριστός υπέμεινε στη θέση μας τη σταυρική ποινή, τους πόνους του Σταυρού. Βλέπουμε πόσο είναι εύκολο στον άνθρωπο να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, μάλλον να ζει το Ευαγγέλιο χωρίς να το κατανοεί σωστά. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Μάλλον πριν έρθουμε εδώ, σε αυτήν εδώ την παραβολή, να θυμηθούμε τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της παραβολής αυτής, της πρώτης, του ασώτου. Αυτός ο οποίος θα έπρεπε να αλλάξει τρόπο σκέψεως, εφόσον το έργο του ή το να είναι μαζί με τον Πατέρα, είναι και ο δεύτερος Υιός. Βλέποντας τη συμπεριφορά του Πατέρα απέναντι στον άσωτο Υιό που επέστρεψε, θα έπρεπε και αυτός να βιώσει μέσα του μία μετάνοια και να πει, βλέποντας το παράδειγμα του Πατέρα, να πει πω πόσο λάθος σκεπτόμουν. Να το παράδειγμα του Πατέρα μου δείχνει πως πρέπει να σκέπτομαι και εγώ. Βλέπουμε όμως ότι πριν έρθει αυτή η ώρα της μεταστροφής του, εκδηλώνεται απέναντι στον Πατέρα με γονγκισμό, με παράπονο, με αντίδραση, με θυμό, με οργή. Και μάλιστα παρουσιάζει τον εαυτό του με δικαιώματα. Και τι λέει, εγώ ήμουνα μαζί σου, δηλαδή δεν πήρα εγώ την περιουσία, το μέρος της περιουσίας που μου ανήκε, για να κάνω κι εγώ αυτά που έκανε ο άλλος Υιός, να γυρίζω με τα πορνών και να κατασπαταλώ την περιουσία. Κάθισε εδώ, σε υπηρέτησα, κι όμως ούτε μία φορά δεν μου έδωσες έρηφον για να γλεντήσω κι εγώ με τους φίλους μου. Και ήταν παραπονεμένος και πίστευε ότι είχε δίκιο και δεν ήθελε, λέει, να μπει μέσα. Δηλαδή για να έρθει ο πατέρας σου του πει, ναι παιδί μου, έχεις δίκιο, συγγνώμη, σωστά σκέπτεσαι. Αυτό είναι το πάθος του ανθρώπου που θέλει να δικαιώνεται. Ο πατέρας δείχνει καλοσύνη, μεγάλη καλοσύνη στο δεύτερο Υιό, αλλά δεν παραλείπει να του πει ότι δεν σκέπτεται σωστά. Έπρεπε, του λέει, να συμμετέχεις σε αυτή τη χαρά, γιατί αδελφός σου ήταν νεκρός και έζησε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Τι εσύ, του λέει, πάντοτε είσαι μαζί μου. Ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν, να εντοπίζεις τη χαρά και την ευτυχία σου στο γλέντι, στο να μπορέσει δηλαδή να έχεις τη διάθεσή σου έρηφον και να κάνεις τραπέζι γύρω από το εγώ σου. Γιατί αυτό ήταν το θέμα. Είναι με το φίλο μου εφρανθώ. Πώς θα εφραίνεται, πνευματικά ή θα εφραίνεται εγωιστικά? Ελάτε εδώ εσείς οι φίλοι μου, σας κάνω τραπέζι. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, που γίνεται το γλέντι, αυτό το οποίο τιμάται είναι το εγώ του ανθρώπου. Γιατί θα πει κανείς, ποιος μας έκανε το τραπέζι, ο τάδε. Σε ευχαριστούμε που φάγαμε και φρανθήκαμε. Και ο ίδιος που κάνει το τραπέζι θα πει πως είμαι ευχαριστημένος που έφαγα και χόρτασα μαζί με τους φίλους μου. Γιατί δεν έφαγε απλώς, αλλά έφαγε συντρώγοντας με τους άλλους. Ξεχνούμε λοιπόν οι άνθρωποι ότι η ζωή μας, ότι η ύπαρξή μας είναι δώρο του Θεού. Ότι την ύπαρξή μας την έχουμε δεδανισμένη. Ότι δηλαδή είμεθα ένα τίποτε. Μπορεί το τίποτε να έχει δικαιώματα. Αν είχε μέσα του αυτός ο δεύτερος Υιός, ότι τι είμαι εγώ για να ζητάω για τον εαυτό μου αμοιβές, επειδή έμεινα μαζί με τον πατέρα μου, γι' αυτό τι μη δεν ήταν για μένα, μείνω με τον πατέρα μου. Γιατί να κάνω συγκρίσεις? Η σύγκριση είναι αυτό. Εγώ που έκανα αυτό, εγώ που έκανα εκείνο, ενώ ο άλλος. Επειδή λοιπόν φτάσαμε στο λεπτό αυτό σημείο των συγκρίσεων, ας δούμε την ίδια εικόνα, το ίδιο πρόβλημα, μέσα από την παραβολή της σημερινής ημέρας. Όπου και εδώ εμφανίζονται αυτοί που κουράστηκαν πολύ, αυτοί που δούλεψαν πολύ, αυτοί που δούλεψαν από το πρωί, να διαμαρτύρονται για την εις βάρος τους αδικία. Μας αδίκησες, λένε στον Κύριο το μελώνος. Μας αδίκησες, διότι εμείς 12 ώρες ήμασταν κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον και κουραζόμασταν για να τριγύσουμε το χωράφι, το αμπέλι. Τούτοι εδώ που ήρθαν μία ώρα πριν δύσει ο ήλιος, πήραν ένα δινάριο. Είναι δίκαιο εμείς που δουλέψαμε 12 φορές περισσότερο από αυτούς, να πάρουμε και εμείς το ίδιο ποσό? Βλέπουμε πως τα ανθρώπινα κριτήρια, όταν υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας, μας οδηγούν σε συμπεράσματα μέσω των οποίων αυτοδικαιωνόμαστε και είμαστε πεπισμένοι για το δίκαιο. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ανθρωπότητα έγιναν στο όνομα της δικαιοσύνης. Και τη δικαιοσύνη, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μιας δικαιοσύνης η οποία εμφανίζεται ότι υπερασπίζεται τους πτωχούς, τους αδικουμένους, έτσι ώστε ο άνθρωπος να έχει το άλοθη, ότι δηλαδή σωστά σκέπτομαι, δικαίως σκέπτομαι. Είναι όμως έτσι? Ο Θεός λοιπόν τα επιτρέπει τα πράγματα να γίνονται έτσι, να βρίσκεται ο άνθρωπος μπροστά στον πειρασμό των συγκρίσεων, ώστε ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει αυτόν τον πειρασμό να κρίνει και την κατάσταση της ψυχής του. Όπως είπαμε στην περίπτωση της παραβολής του σώτου του Υιού, προσέχοντας ο μεγαλύτερος Υιός τη συμπεριφορά του πατέρα απέναντι στον σώτο, στον άσωτο Υιό, θα μπορούσε να διορθωθεί και να πει: εδώ έχω δύο πράγματα για τα οποία πρέπει να εορτάσω. Το ένα είναι η επιστροφή του αδελφού μου και το δεύτερο είναι που μου δόθηκε η αφορμή μέσα από τη συμπεριφορά του πατέρα μου που δέχθηκε τον αδελφό μου να ανακαινιστώ εγώ, να αλλάξω εγώ, να αποκτήσω το πνεύμα του πατέρα μου, την αγάπη του, την καλοσύνη του, τη σοφία του. Αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο. Να τυπωθεί μέσα στη δική μας την καρδιά, να τυπωθούν μέσα στη δική μας την καρδιά οι χαρακτήρες του Θεού μας. Γιατί ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Όταν λοιπόν εμείς μελετήσουμε τη ζωή του Θεού, αν επιτρέπει να το πω έτσι, και μάλιστα τη ζωή του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, του Χριστού, τότε αν είμαστε αληθινοί μαθητέ και τυπώσουμε το δικό του παράδειγμα μέσα στην καρδιά μας, τότε βρίσκουμε την ταυτότητά μας, δηλαδή αυτό για το οποίο είμαστε πλασμένοι. Ο άνθρωπος το κατάλαβε αυτό από την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης, παραδείγματος χάρη, αξιολογούσε τα πράγματα σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. αντιλαμβανόταν ότι το κάθε πράγμα έχει μέσα του το σκοπό, το τέλος για το οποίο υπάρχει. Και ο σκοπός λοιπόν του κάθε λογικού πλάσματος είναι να ζήσει σύμφωνα με αυτό το σκοπό. Δηλαδή είμαστε πλασμένοι. Αυτός που μας έπλασε ξέρει ποιος είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή για ποιο πράγμα είμαστε πλασμένοι, πώς πρέπει να ζούμε. Και η δική μας εργασία είναι να ξεδιπλωθεί μέσα μας αυτό το οποίο είναι το μυστικό της υπάρξεώς μας, το μυστικό της ευτυχίας μας. Και βλέπουμε πως οικονομεί ο Θεός ήδη στην αρχαιότητα, στην προχριστιανική αρχαιότητα, να λέει η Αντιγόνη ούτε συνέκθην αλλά συμφιλήν έφην. Αυτό το έφην σημαίνει ποια είναι η φύση μου, πως πλάστηκα δηλαδή. Η φύση μου λέει δεν είναι να μισώ, είναι να αγαπώ. Ο αδελφός της ο Κρέων ήταν ανάλγητος απέναντι σε ένα νεκρό. Δεν τον συμπονούσε. Αυτή όμως τον αδελφό της τον πονούσε και επικαλείται αυτό το επιχείρημα. Πλάστηκα για να αγαπώ, όχι για να εκθρεύομαι, όχι για να θέλω να τιμωρήσω τον άλλον, να τον πονέσω έστω και νεκρό. Έτσι λοιπόν τώρα κι εμείς πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας σύμφωνα με το πρότυπο του Θεού μας. Γι' αυτό ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού, για να μας λυτρώσει έτσι ώστε να γίνουμε όμοιοι μαζί Του. Ενώ λοιπόν έτσι θα κάνει ο Θεός τα πράγματα και έτσι πρέπει να πορευθούμε, υπάρχει στον άνθρωπο ένα εμπόδιο και αυτό το εμπόδιο λέγεται θέλημα δικό του. Το ίδιο θέλημα. Αυτό το ίδιο θέλημα ενσαρκώνει τον εγωισμό του ανθρώπου. Δηλαδή ο εγωισμός του ανθρώπου χωρίς θέλημα είναι όπως αν κάποιος θέλει να περπατήσει χωρίς σπονδυλική στήλη. Δεν μπορεί να περπατήσει. Η σπονδυλική στήλη του εγωισμού του ανθρώπου είναι το θέλημά του. Γι' αυτό και η εργασία μας, η πνευματική μέσα στη ζωή αυτή είναι να μην έχουμε θέλημα δικό μας. Η προσευχή μας με αυτό το πνεύμα πρέπει να γίνεται. Δείξον μη Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε. Δηλαδή δείξε μου εσύ Θεέ μου το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως στον ουρανό οι άγγελοι εκτελούν το θέλημά σου. Χωρίς καμία έλλειψη. Χωρίς να παρεμβαίνει το εγώ τους, η φιλαυτία τους. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Έτσι μάθε με και εμένα να ζω κάνοντας το θέλημά σου. Αυτή είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος αποκτά την αγαθότητα του Θεού. Μέσα από τα λόγια αυτά που ο Χριστός λέγει στην περικοπή, απευθυνόμενος στους ακροατάς του βέβαια, αλλά με τα λόγια αυτά τα οποία ο Κύριος του Αμπελώνος απευθύνεται σε αυτούς που εργάστηκαν από το πρωί και τους λέει τι συμφώνησα μαζί σου, τι συμφώνησα μαζί σας, δεν συμφώνησα με σένα ο οποίος εργάστηκες 12 ώρες ότι θα σου δώσω δινάριο. Επομένως γιατί να διαμαρτύρεσαι απέναντι μου που έδωσα σε αυτόν ό,τι έδωσα και σε σένα. Και γιατί εγώ έδωσα αυτά που έδωσα στον άλλον, που δεν τα δούλεψε δηλαδή. Διότι εγώ είμαι αγαθός. Και γιατί εσύ διαμαρτυρήθηκες που έλαβε και αυτός όσα και εσύ. Διότι ο οφθαλμός σου είναι πονηρός. Δηλαδή διότι έτσι βλέπεις τη ζωή με διάθεση να την κατακτήσεις. Ποιο είναι το αντίθετο? Η ταπεινοφροσύνη. Ο ταπεινός δεν δίδει δικαιώματα στον εαυτόν του. Ο ταπεινός θα πει ποιος είμαι εγώ να έχω θέλημα, ποιος είμαι εγώ να προβάλλω τα δικαιώματά μου. Και θα πει τώρα κανείς εάν δεν διεκδικήσω τα δικαιώματά μου Εάν δεν προβάλλω το θέλημά μου, τι θα γίνει, θα με φάνε σε αυτόν τον κόσμο. Όπως βλέπουμε, αυτά τα οποία θα πει ο άνθρωπος θα τα πει απέναντι στον Θεό. Τον Θεό καλείται ο άνθρωπος να δικαιώσει, όχι τον εαυτόν του, ούτε τους άλλους ανθρώπους. Το πρόβλημα στους ανθρώπους δημιουργείται γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, η πλάστιγγα, μεταξύ του ενός ανθρώπου και των άλλων. Εγώ έχω δίκιο ή εσύ έχεις δίκιο. Και θα έλεγε κανείς, αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Διότι οι άνθρωποι συνεχώς αδικούν τους συνανθρώπους τους. Οπότε κανείς είναι επόμενο να βρίσκεται μέσα του σε μία αντιδικία με τους άλλους. Σε μία προσπάθεια να διασφαλίσει τα δικαιώματά του, σε ένα αγώνα να προασπίσει το εγώ του και τελειώς θα τον φάνε οι άλλοι. Με τη διάθεση που έχουν να προασπίζονται τον εαυτόν τους και να καταφέρονται εναντίον του άλλου. Ποιο είναι το θέμα? Ποια είναι η λάθος στάση του ανθρώπου? Ότι ο άνθρωπος για όλα όσα συμβαίνουν στη γη πρέπει να τοποθετείται απέναντι στον Θεό και όχι συγκρίνοντας τον εαυτόν του με τους άλλους. Και πώς να τοποθετείται απέναντι στον Θεό? Ταπεινά. Θα πει απέναντι στον Θεό, τι συμφώνησε ο Θεός μαζί μου, τι συμφώνησα εγώ με τον Θεό. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με τους άλλους είναι διότι δεν τοποθετεί τον εαυτόν του απέναντι στον Θεό. Πώς θα το τοποθετήσει? Όχι όπως ο Φαρισαίος, αλλά όπως ο Τελώνης. Ο Τελώνης δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στον εαυτόν του. Όταν λέγει ο Θεός «Ελάστη τίμη το αμαρτωλό», έχει σβήσει το δικό του εγώ. Ο Φαρισαίος μέσα από την προσευχή του τι βιώματα βιώνει? Εγώ που έκανα αυτό, εγώ που έκανα το άλλο, εγώ που σου έκανα εκείνο, εγώ που σου έκανα το άλλο, εγώ που δεν είμαι όπως είναι αυτός εδώ. Το γεγονός ότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τον άλλον και βρίσκει τον εαυτόν του καλόν και βρίσκει τον εαυτόν του έσπρα τον δικαιώσει, δηλαδή πηγάζει από το γεγονός ότι δεν ταπεινώθηκε απέναντι στον Θεό. Τι ήταν αυτό το οποίο δικαίωσε τον Τελώνη? Το ότι δεν εμφανίστηκε απέναντι στον Θεό με δικαιώματα. Τι ήταν αυτό το οποίο κατέκρινε τον Φαρισαίο? Το ότι εμφανίστηκε απέναντι στον Θεό με δικαιώματα. Πώς λέγεται το ένα πράγμα? Ταπεινοφροσύνη. Πώς λέγεται το άλλο? Υψηλοφροσύνη. Τι είναι αυτό που καταδικάζεται? Η υψηλόφρον γνώμη. Δηλαδή η γνώμη που είχε για τον εαυτόν του ο Φαρισαίος, ότι αξίζει να επενείται. Έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο. Όταν κάποιος υπερηφανεύεται, δεν είναι ότι δεν έκανε κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι δεν έχει κάποια προσόντα που τον τοποθετούν πιο πάνω ενδεχομένως από τους άλλους. Όμως όλο αυτό το οποίο κανείς θεωρεί δίκαιο για τον εαυτό του να διεκδικήσει είναι κατά δίκη του. Γιατί ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό δεν έχει δικαιώματα. Ο Θεός μόνον έχει δικαιώματα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Η πηγή της αμαρτωλότητος του εαυτού μας είναι αυτά τα δικαιώματα. Ας συγκρίνουμε δύο πρόσωπα, που και οι δύο είναι Άγιοι τελικώς. Αλλά σε κάποια στιγμή της ζωής τους, ο ένας έκανε αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός και ο άλλος δεν το έκανε. Και να δούμε γιατί ο ένας έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός και ο άλλος δεν το έκανε. Ο ένας ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Πουλήθηκε από τα αδέλφια του. Βρίσκεται σκλάβος στην Αίγυπτο. Και για το ένα και για το άλλο θα μπορούσε να είχε μέσα του παράπονο απέναντι στον Θεό. Γιατί να έχω τέτοια αδέλφια? Γιατί να με ζηλέψουνε? Γιατί να με φθονίσουνε? Γιατί να με πουλήσουνε? Γιατί εγώ να μην είμαι ελεύθερος όπως οι άλλοι, γιατί εγώ να βασανίζομαι έτσι όπως βασανίζομαι. Όμως δεν άφησε την καρδιά του να έχει δικαιώματα. Έτσι θέλησε ο Θεός, έτσι επέτρεψε ο Θεός να είμαι εγώ σκλάβος, να είμαι εγώ αδικημένος από τα αδέλφια μου. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο νους του και η καρδιά του ήταν σε ένα πράγμα. Πώς θα κάνω αυτό που αρέσει στο Θεό μου. Την ώρα λοιπόν που έρχεται η γυναίκα εκείνη να του πει, ξέρεις, ήρθε η ώρα να απολαύσεις κι εσύ. Είσαι όμορφος, σε ερωτεύτηκε η καρδιά μου, θα περάσει λοιπόν ωραία κοντά μου. Εκείνη την ώρα, αν μέσα της, αν μέσα του, είχε δικαιώματα και έλεγε, α, ο Θεός με ξέχασε, αλλά με θυμήθηκε μια γυναίκα. Ας εφευθώ στην αγκαλιά της. Θα έπεφτε στην αμαρτία μαζί της. Τι θα γινόταν μετά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αν το έκανε αυτό, δεν θα ήταν πια ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ζούσε για τις επιθυμίες αυτού του κόσμου. Τις όποιες ευχαριστήσεις θα ζούσε, σε λίγο επρόκειτο να τις χάσει. Θα πέθανε κι αυτός, όπως πέθανε, και όλες εκείνες οι ευχαριστήσεις που έζησε αυτόν τον κόσμο θα ήταν ένα παρελθόν που δεν θα επέστρεφε ποτέ. Είτε ήταν συναισθηματικές ευχαριστήσεις, είτε ήταν εντελώς με την ειδική μορφή σαρκικές ευχαριστήσεις. Αυτός όμως ο άνθρωπος είχε ταπεινόφρονα καρδία. Πώς θα κάνω αυτό που δεν θέλει ο Θεός μου? Η καρδιά του ήταν απέναντι στον Θεό ακεραία. Αισθανόταν ότι όφιλε να τηρήσει την εντολή του Θεού ανεπίληπτον, άσπυλο. Όπως ορίζει ο Θεός, έτσι πρέπει να πράξει. Δεν υπήρχε το εγώ του εκείνη την ώρα, το θέλημά του,